ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ክምራቅ ከሎ ሪቨን ክቕርፁ ድልየቶም ከም ዝኾነ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ከምዝተዛረቡ ኣብቲ ረቡዕ ተሰለጠ ኼባ ሰለስተ ሃገራት ዝተሳተፉ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ገሊፆም። ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ቅድሚ ምልዛቦም ኣብ ዋይት ሃውስ ምስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተራኺቦም ነይሮም። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ፕሬዚደንት ግብፂ ድሕሪ ዝቐረበሎም ምሕፅንታ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድልየት ኣሕዲሮም ኣለው። መሳርሕትና ሰለሞን ኣባተን ናይ ዋይት ሃውስ ወኪል ና ፓትሲ ዊዳ ክስዋን ንዝዘለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
እቲ ኣስታት 2 ኪሎ ሜትር ዝቑመቱ ግድብ ህዳሴ 6,000 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ንከምንጩ ተወጢኑ ኣሎ። ንግብፅን ሱዳንን ግና ዘንጊ መብረቕ እዩ ኮይንዎም። ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ቁይቁይ ሎምቅና ናብ ቤተ ፅሕፈት ፕረዚደንት ኣሜሪካ ወይ ከዓ ኦቫል ኦፊስ በፂሑ ኣሎ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሚኒስትራት ሰለስቲኤን ሃገራት ቅድሚት ማሊ ረቡዕ ተራኺቦም እዮም። ናይ ትራምፕ ምስቶም ሚኒስትራት ውፃእ ምርኻብ ግና ኣብ ስሩዕ መደብ እቶም ፕረዚደንት ኣይተጠቕሰን ነይሩ። ድሕሪ እቲ ሓበራዊ ኣኼባ ኣብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ መግለፂ ዝሃቡ ሚኒስትሪ ውፃእ ኢትዮጵያ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ብዛዕባ ስምምዕነት ዋሽንግተን ዲሲ ከምዚ በሉ።
ኣዲስ ነገር የለው። ኣዲስ ነገሩ እኛው ከዛው ርስ በርሳችን ሶስታችን
ሓድሽ ነገር የብሉን። ሓድሽ ነገር ዘለዎ ሰለስተና ተዘራሪብና ክንዛዝሞ ዝግባአና ዝነበረ ጉዳይ ተጓቲቲኡ ዝብል ብዝተፈላለየ ኣገባብ ዝተዘረበሉ ነገር መንግስቲ ኣሜሪካ እቲ ልዝብኩም ኣሳልጥዎ ኢሉ ምሳና ክማኸር ምጅማሩን መንግስቲ ኣሜሪካን ባንኪ ዓለምን ኣብ እዋን ቀፅልቲ ልዝባት ተዓዘብቲ ንክኾኑ ተዘይኮይኑ ካልእ ሓድሽ ነገር የለን።
ሚኒስትር ሃብቲ ማይ ኢትዮጵያ ዶክተር ስለሺ በቀለ ቦገኖም እቶም ኣኼባታት ኣበይን መዓስን ከም ዝቕፅሉ ይዛረቡ።
ድርድሩ የሚካሄደው በሶስቱ ወገሮች የመጀመሪያው ኖቬምበር 15 አዲስ አበባ ላይ ነው የሚካሄደው።
እቶም ልዝባ ዝካሄዱ ኣብ ሰለስተ ሀገራት ቅድም 15 ሕዳር ኣብ ኣዲስ አበባ ካብኡ ካይሮ ካብ ካይሮ ቀፂሉ ኣብ ካርቱም ይዝካየድ እቲ ራብዓይ ተመሊሱ ኣብ ኣዲስ አበባ ኩሎም ኣኼባታት ክሳብ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ ጥሪ ክዛዞም እዮም።
ዶክተር ስለሺ ኣብ ዘረብኦም ግብፂ ኣብቲ ናይ ሎም ቅነ ኣኼባ ሸምጋልን ኣቀላጣፍን ወገን ንምዘዝ ኢላ ሓቲታ ከም ዝነበረት ኢትዮጵያ ግና ኣይፋሉን ድሕሪ ምባላ ናብ ምርድዳእ ከም ዝተበፅሐ ጠቒሶም። ቀፀልቲ ልዝባት ዘሻቕሉ ኣይኮኑን፣ ብደረጃ ስግኣት ክላዓሉ ዝኽእሉ ኣለው እንተኮይኖም ግና ከምቲ ናይ ሕሉፍ ልዝብ ኣይኾንን፣ ምክንያቱ ደጊም ተዓዛቢ ክህሉ እዩ። ስለዚ ሙሉእ ለይቲ ተዘራሪብና ተሰማምዕና ክነብቅዕ ኣብ ቃሎ ጉባኤ ኣይንፍርምን ምባል ስለ ዝተርፍ እዚ ዳዕረዋይ ስምምዕነት ከም ኣወንታዊ ምዕባል ኢና ንቆፅሮ ኢሎም ዶክተር ስለሺ። ሱዳን ኣብቲ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ዝነበራ ተሳትፎ ዝነኣዱ ዶክተር ስለሺ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ክንዛረበሉ ዝፀናሕና እዩ፣ ሱዳን በቲ ዝህነፅ ግድብ ተረባሒት ምዃና ወከልታ ብንጹር ዘቐመጥሉ ኣኼባ እዩ ነይሩ ኢሎም። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኢትዮጵያ ካልእ ኣማራፂ ምንጪ ኤሌክትሪክ ዶ የብላን እያ ንዝብል ዘቕረቡ ሕቶ ዝኣክል መብሪ ከም ዝተዋሃበ እውን ዶክተር ስለሺ ገልጹ።
እኛም ተጠይቀናል፣ ግድቡ ምን ያደረግላችኋል? ለምን ኦልተርናቲቭ ኤነርጂ ወይም ኣማራጭ ኤነርጂ ኣትጠቀሙ? ይመስለ
ንሕና እውን ተሓቲትና ኢና። እዚ ግድብ እንታይ ክዓርሰልኩም እዩ? ካልእ ኣማራፂ ምንጪ ኤሌክትሪክ ዶ ክትጠቀሙ ኣይትኽእሉን ኢኹም ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ቀሪቦምልና እዮም። ንሕና ብወገና እዚ ቀንዲ ምንጪ ኤሌክትሪክ ከም ዝኾነ ኣብሪና ኣሎም ኢና። 70 ሚልዮን ህዝቢ ቀረብ ኤሌክትሪክ ከም ዘይረክብ ነቶም ፕሬዚደንት ብንጹር ኣረዲእናዮም ኢና። ንናይ ምልማዕ ድሌትና ንኽነረድእ ዕድል ሂቡና እዩ።
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብ ዝምረቐሉ እዋን ሪቫን ካብ መንጎ ዝቆርፁ ሰባት ሓደ ክኾኑ ትምኒቶም ገሊፆም እዮም ይብሉ ኣብቲ ናይ ረቡዕ ልዝብ ዝተሳተፉ ኢትዮጵያውያን ሚኒስትራት። እንተኾነ ረብሓ ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንጹር ኣይኮነን። ዋይት ሃውስ እውን መብርሂ ካብ መሃብ ተቆጢቡ ኣሎ። ኣብ መኻሪት ፕረዚደንት ትራምፕ ዝኾነት ኬለን ኮንወይ ንሓደ ፈነወ ሬድዮ ካብ ዝሃበቶ ሓፂር ርእቶ ክነስማዐኩም። ንሳ ሎሚ ርእቶ ኣይሂበሉን በለት። ፕረዚደንት ትራምፕ ንሕቶ ሲሲ ምስ ተቐበሉ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ስቲቨን ሚኒችን ነቲ ተበግሶ ንክመርሑ ከም ዝወከልዎም እቲ ዜና ይገልጽ። ኣብ ዩኒቨርስቲ ኖርዝ ካሮላይና ዳይረክተር ክፍሊ ትካል ማይ ኣሮን ሳልዝበርግ ኣብ ሓደ እዋን ንጉዳያት ዶብ ሰገር ፈለጋት ንክከታተል ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ይሰርሕ ነይሩ ከምዚ ይብል።
The United States has very strong strategic interests in the Horn of Africa. We spend a lot of development.
United States አብ ቀርን አፍሪካ ሃያል ዝሆነ ስትራቴጂካዊ ረብሃለዋ ለተዘባ አዝዩ ብዙህ መባላውን ሰብአውን ደገፋት ንልግሲና አብተዘባ ግጭት ድሆን ይውላ አናበልናውን ሻቀሊና
ክሳብና አመታ ጥሪ አብዘሎ ግዜ ናብ ሀብራው ስሙ መዕነት ከምዝበጽሑ ምስ ሚኒስትር ሚኒዎችን ዝተዘራረቡ ሚኒስትራት ወፃ ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ገሊፆም እዮም ኣብቲ ዝሳለጥ ቴክኒካዊ ኣኼባ ኣሜሪካን ባንኪ ዓለምን ተዓዘብቲ ከም ዝኾኑ እውን ዝረኸብናዮ ዜና ይገልጽ ኣብ ትካል ማእከላይ መብራቅ ዳይረክተር ፕሮግራም ግብፂ ሜረት መብሩቅ ከምዚ ትብል
These are two countries that need to that need foreign direct investment that need
ዘን ክልተ ሀገራት በለትንሳ ቀጥታዊ ናይ ወፃ ኢንቨስትመንት ዝደል ሀገራት የን ቁጠበን ከዓቢ ዘኽእል ኢንቨስትመንት ዝዋፈረለን ሀገራት ምዃነን ክር ያ ዝደል ሀገራት የን ስለዚ ነቲ ዝዓበየ ቁጠባ ንኸሓባብላ ምፍታነን ቅቡል እዩ በለት ቅድም ኢልና ዝጠቐስናዮ ሳልስበርግ ሱዳን ወሳኒት ኣካል እቲ ምስሕሓብ ከም ዝኾነትን ኣካል እቲ ልትዝብ ኮይና ክትቅፅልን ከም ዝግባእ ይገልጽ
Sudan has great potential to benefit from this dam, but at the same time,
ሱዳን ካብቲ ግድብ ብዙሕ ተረባሒት ክትከውን ትኽእል እያ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ግና ኣብ ኣጠቃቅማ ፀጋታት ማይ ምስ ግብፂ ንምስሕሓብ ዝተቃልዐ ትመስል
ሰለስቲኤን ሃገራት ክሳብ ንዓሞታት ጥሪ ናብ ሓደ ስምምዖነት ምብፃሕ እንተዘይክኢለን ናብ ዓለምለኸ መንጎኛታት ዝበፅሓሉ ዕድል ክህሉ ይኽእል እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሩስያ ንኽትሽምግል ሓቲታ ከም ዝነበረት ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ